Ny fredag og ny episode I podcasten Motivasjonspreik. Håper du setter pris på en nærmere time med oss, og I tillegg en flott gjest I studio. Velkommen til Motivasjonspreik, alltid på en fredag. Ja, vi nå inne I romjulsepisoden faktisk, og derfor så vil det si at denne her jo da spilt inn rett før jul, så vi har ikke muligheten til å si hva, om vi fikk noe av det vi ønsket oss til jul, men han jeg har her I studio I dag, han har vel på egentlig på en måte fått litt julepresanger I 2022. Ken André Wendel, velkommen til Motivasjonspreik.
Takk for det, og takk for invitasjonen.
Ja, jeg har lyst til å lese en ting før vi begynner, selv om vi skal prate litt om men hvem du liksom sånn fra starten av. Men du ute på utgangspunktet Grinder, du har en app som heter Dribbler, og den har jo fått et veldig fint tilleggsnavn, har jeg finnet ut.
Ok.
Ja. Kom med det, det ha med å koble mennesker,
ja,
fotballfamilien.
Ja, stemmer, connecting the football family, stemmer det.
Veldig fin, den danner jo liksom mye mer kanskje egentlig bredden I fotball også, for vi en stor fotballfamilie.
Vi en stor fotballfamilie, og det det vi ønsker å gjøre med dribbler.
Ikke sant?
Så det jo veldig beskrivende I forhold til hva vi ønsker å få til da, til syvende og sist.
Mm. En tekst som jeg beit merke I var morgen torsdag 17. januar 2019 ringte vekkeklokka som vanlig, men noe var annerledes. I samme sekund jeg våknet merket jeg at det var noe var galt. Kroppen hadde slått seg av. Det var så vidt jeg orket å gå til toalettet. Jeg mistet stemmen og måtte sende SMS til folk jeg bodde med. Og den påfølgende helgen lå jeg I sofaen og stirret på samme punkt på veggen I 2 dager. Det var rett og slett slitsomt å flytte blikket. Kroppen hadde sagt fullstendig stopp. Og der vi. Det var 2019.
Ja.
Og det, hvorfor jeg ville ta med det sånn I starten, det var fordi det liksom gjorde noen følelser med meg som jobber med, mye med motivasjon, og med folk som hører på motivasjonspreik, og de som på besøk. Og egentlig en ganske sterk historie, fordi det liksom setter, setter livet litt I perspektiv da, at det ikke bestandig så lett. Men da synes jeg at du skal fortelle om ting igjen før det. Du en 1980-modell, det vil si 42 år.
Ja.
Ja, en ung mann.
Ung og fremåsormende.
Midtveis I livet og sånn. Og så litt om oppvekst da. Hvor det... Ken André trippa sine småsko og fotballsko, for å si det, I barndommen?
Det var I Larvik, så jeg født og oppvokst I Larvik, og bodde der ja, store deler av livet, utenom 3 år I Oslo og 1 år I Skien, faktisk. Så og jeg spilte fotball I Fram Larvik, primært, og så har jeg vært innom noen småklubber rundt omkring, men primært Fram Larvik da, som min moderklubb.
Ja, og som en gammel klubb som har en lang historie.
Det er jo litt sånn stridig så mellom Vestfold og Telemark da, ja, ja. Hvem som Norges eldste fotballklubb. Vi Fram mener jo det Fram, og ja. Odd mener det Odd. Så der blir vi kanskje aldri enige, men... En gammel, ærverdig fotballklubb med mye sjel og mye potensial. Da.
Ja, det var jo kreative og entusiastiske mennesker som deg, som I sin tid dro I gang fotballen, spesielt noen som var relatert til sjømenn, altså de dro til sjøss, hadde erfart det og kanskje til og med spilt for et sånt sammensatt norsk sjømanns eller til sjøsslag mot engelskmenn og tysker og alt som var, så det var jo ikke så unaturlig det at fotballen kom til Norge ganske tidlig, siden vi var en sjøfartsnasjon.
Stemmer det.
Ja. Det I hvert fall den historien jeg har lest, og jeg har til og med familie selv som spilte fotball og var ute I den store verden og følte seg litt sånn halvveis profesjonelle. De fikk gratis middag fordi de vant en kamp og sånn. Så det var jo tidlig betalt på tidlig 1900-tallet.
Ja, ikke sant.
Men du har en forhistorie i da fotball. Det vokste opp i det miljøet, for å si det sånn. Jeg også har jo det personlig, selv om ikke jeg har spilt på så høyt nivå som deg da.
Mm.
Så har man jo det, og da har du vel dannet deg noen erfaringer med hva som på en måte drev deg til dit du kom da, når det gjaldt fotball?
Mm. Når jeg var veldig, veldig ung, så handlet det jo, som for veldig mange andre, det å bli fotballproff.
Ja, ikke sant?
Det var det som drev meg. Mm. Det var det som var motivasjonsfaktoren min på den tiden. Man satt og kikket på tippekampen på TV, ikke sant? Og fotball-VM når det var, og så for seg at jeg skulle ut på de største arenaene. Det var liksom det som var drømmen. Så ble man litt eldre, og så var det litt andre type ting som ble interessant. Men drømmen sto der langt opp i tenårene, selv om det ble kanskje litt sånn moderert litt grann, i forhold til man etter hvert som man blir eldre, så ser man litt mer sine egne begrensninger. Man ser kanskje at man kanskje ikke skal stå på den største scenen, men at man kan leve av fotballen. Det var liksom, det sto jo fortsatt ved lag. Langt opp i tenårene. Men så var det jo sånn at jeg hadde en tøff oppvekst på mange måter, spesielt i forhold til skole, mobbing, den biten der. Det var ikke lett, og det medførte at jeg ble en veldig usikker person, med et skadet selvbilde, veldig dårlig selvtillit, selv om jeg var et relativt stort fotballtalent på den tiden, og til og med var på landslag i bowling og alle ting, så slet jeg veldig med selvtilliten. Og det vokste seg bare sterkere og sterkere. Jeg tok ikke tak i det, det var ingen rundt meg som tok tak i det, jeg delte det heller ikke med noen, og det endte jo med da, at det ble en veldig kort fotballkarriere, til tross for et stort talent, så jeg la vel opp i en alder av 21 var det vel. Og det er jo veldig trist å tenke på ettertid, når man på en måte har fått utdelt et relativt stort talent.
Ja, ikke sant?
At man ikke har fått ut sitt potensiale da.
Ja, for på den tida der så hadde vi jo den forrige storhetstiden for norsk fotball.
Mm.
Og mange ble mye lettere. Når bare du var nordmann og kunne spille fotball, så hadde du stor sjans for å få kontrakt. Rosenborg gjorde det bra der ute. Mm. Landslaget kvalifiserte seg til stormesterskap og sånn. Så det var jo ikke noe uting å være norsk den gangen. Så, men vi ser jo det da, fotballspillere som står frem og forteller litt den historien du forteller der da, at den kanskje den faller litt inn i den gode, trygge garderoben ute på fotballbanen, så er du bare der selv med drakta på, og så når drakta er av, så dukker alle de andre tingene opp. Men var det stor skole du vokste opp på?
Nei, det var ikke noe, det var jo flere små skoler i Larvik på den tiden, så det var ikke noe stor skole sånn sett, som det er på videregående skole og sånn i dag, så det var jo en lokal skole, helt gjennomsnittlig størrelse, men jeg er jo en introvert personlighetstype, og som liten så kommer det til utspill som en veldig genert person, snakket lite, sa ikke fra, og ble et kanskje lett bytte da, for å si det på den måten, for de som var litt i andre enden og som skulle tøffe seg og finne noen som de kunne få ut sin usikkerhet ovenfor, ikke sant? Så det, jeg brukte mye av min tid på nærmest slåss meg gjennom å forsvare meg selv da, ikke sant? Og når du hører mange nok ganger at du er stygg, du er teit, du ikke har noe verdi, så tror man på det. Og det er altså noe man drar med seg gjennom store deler av livet, også som voksen. Og det er mye jobb som må gjøres for å på en måte overbevise seg selv om at de ordene og det du hørte gjennom alle årene som liten, ikke, det ikke sant.
Nei, ikke sant? Det var det. Men du valgte jo også å ta en utdannelse som på en måte stilte litt krav til det da. Altså, og du gikk jo veien inn i en utdanning som kanskje, ja, som en tid, var mer prestasjoner, det var mer press, BI.
Mm. Stemmer det, men det tok lang tid. Jeg droppet jo i praksis ut av videregående. Jeg avsluttet den prosessen før den skulle være ferdig, for å si det sånn. Så jeg ville bare ut i arbeidslivet, begynne å tjene penger. Og på den tiden var også fotballkarrieren på hell, så jeg hadde ikke noe særlig bra. Men jeg tenkte at ok, jeg må prøve en ny arena, så jeg kom inn i byggebransjen. Og det er jo en arena som ikke passer meg i det helt tatt, men det var helt tilfeldig at det var der jeg havnet. Det ga meg en inntekt, og så var jeg fornøyd med det. Og på den tiden så har man ikke de perspektivene, de refleksjoner rundt livet og fremtid. Man lever mer i nuet enn det vi gjør nå når jeg 42. Tiden gikk, og fant ut etter hvert at dette her var ikke noe for meg. Jeg begynte å grue meg til jobb, og sånn hadde jeg det i veldig, veldig mange år. Og så kom da finanskrisen i 07-08, og da åpnet det seg opp en mulighet til å gjøre et skifte igjen i livet, og da hadde jeg blitt såpass moden at det, fra å gå da fra «jeg skal aldri mer gå på skole», det sa jeg til alle når jeg sluttet på videregående og noen år etterpå. Akademi er ikke noe for meg. Jeg er ikke noen akademiker. Til å på en måte begynne da på BI i 08, det er en stor overgang. Og den prosessen der er jo en historie i seg selv.
Men det ble kanskje litt respektert på en annen måte ved at du hadde yrkesbakgrunn og hadde blitt noen år eldre kanskje? At det var enklere?
Ja, altså får man, etter hvert som man blir eldre, så ser man på livet med litt andre øyne. Man får litt mer perspektiv, man blir litt mer reflektert. Man tenker litt lengre fremover enn når man er tenåring. Så jeg hadde jo alltid hatt en interesse for økonomi, men også eiendomsmegling. Og det var det egentlig derfor jeg begynte på BI. Det var for å bli eiendomsmegler. Og så var det første året på BI som medførte at jeg fant ut at jeg hadde en kjærlighet for juss, så det var jo en bachelorgrad i forretningsjuss jeg endte opp med da. Så jeg har faktisk flere studiepoeng i juss enn jeg har i økonomi, og det ikke alle som vet. Men da, liksom, en sånn type prosess gjør at du kjenner deg selv på en, blir kjent med deg selv på en helt ny måte, og det en fantastisk følelse. Den prosessen på BI fra 08 til 11, den var utrolig krevende. Men jeg har lært utrolig mye, og ble kjent med meg selv på en helt ny måte, og gikk ut derfra med en utrolig god selvtillit for første gang i livet.
For det var jo da du startet å på en måte grave litt i egen personlighet, på en måte. Var det da du ble opptatt av å på en måte bygge selvfølelse, få en bedre selvtillit. Hvis jeg nevner Mia Tørnblom, så har du vel noe å fortelle der, har du ikke det? Det var liksom kanskje litt starten?
Det var litt starten. Det startet jo, Mia Tørnblom har jo skrevet en bok som heter Selvfølelse nå, som jeg har lest, og der hun skriver om noen verktøy som hun har brukt, og som hun bruker også overfor sine klienter, og som jeg har brukt aktivt. Jeg kommer litt tilbake til det, men som har funket veldig bra for meg. Tilbake til, det var jo romhjulen 07, det var jo da jeg var på mitt aller, aller laveste livet, hvor alt hadde raknet, jeg hadde hatt disse utfordringene i barndommen og oppveksten, jeg hadde hatt en jobb over flere år jeg ikke trivdes i, og jeg hadde opplevd et samlivsbrudd, jeg hadde utfordrende samarbeid med moren til min eldste datter. Jeg har to barn.
Mm.
Og så hadde jeg da også møtt en ny jente, hvor vi hadde fått et barn. Så det var mye som hadde skjedd på kort tid.
Mm.
Og så flyttet vi til Larvik i 07, tidlig 07. Og først gikk det veldig, veldig bra, og så begynte det å skjære seg. Og så kom vi til høsten 07, hadde eid den leiligheten i bare noen måneder, og så kom finanskrisen veltende innover landet.
Mm.
Og så ble det samlivsbrudd. Og så ble det veldig, veldig stygt samlivsbrudd. Jeg ble utfordrende i forhold til barnefordeling og så videre. Og jeg var på et veldig, veldig dårlig sted i livet på den tiden, så jeg gjorde mange dårlige valg, og for meg selv og andre.
Mm.
Og ofte noe du gjør når du er langt nede. Du tenker ikke rasjonelt, du gjør dårlige valg. Men dette gikk så innpå at jeg ble sykemeldt.
Ja.
Og var i møte med bedriftshelsetjenesten og arbeidsgiveren min på den tiden, og følte jeg ble møtt med forståelse for arbeidsgiver. Så jeg var sykemeldt et par måneder, og så kom jeg tilbake på jobb i desember 07, og kjente at jobben min, det var, selv om det var ikke en jobb jeg trivdes veldig godt i, men jeg hadde også kollegaene mine.
Mm.
Så jeg så på en måte frem til å komme tilbake rett til jul, jobbe noen dager, få juleferie, og så starte på igjen i 08 med litt sånn blanke ark da. Så jeg hadde vært på jobb noen dager etter sykemeldingen, og så ble jeg kalt inn på sjefens kontor, og så, lang historie kort, så får jeg beskjed om at jeg har mistet jobben. Midt i den verste perioden i mitt liv, hvor jobben var det eneste halmstrået jeg hadde igjen.
Mm.
En uke før jul, med to barn, som jeg også heller ikke fikk se på den tiden, på grunn av utfordringer med mødrene og så videre.
Mm.
Så jeg husker jeg kom ned fra det møtet, og så møtte jeg noen kollegaer, og de sier, Ken, er du syk? Så jeg, nei, men du er jo like bleik. Ja, jeg har akkurat mistet jobben, sa jeg. Og de, altså håret reiser seg på armen når jeg snakker om det, de bare, de visste jo hva slags situasjon jeg sto i. Så jeg kom hjem og alt rakna, ikke sant? Jeg hadde ingenting mer å leve for. På den tiden så følte du at jeg hadde mistet barna mine, sånn i gåsetegn,
ja,
ikke sant? Det kom en jul, fikk ikke se barna mine. Jeg hadde mistet jobben, jeg var økonomisk ruinert, jeg måtte selge en leilighet med flere hundre tusen i tap. Alle sparepengene mine var borte. Satt med en gjeld på flere hundre tusen. Følte jeg ikke hadde noen ting å leve for. Jeg hadde også problematiske forhold hjemme med familie, relasjoner, ikke sant? Så på den julen der, det var tøft altså. Og da var jeg helt, helt nede i kjelleren, og det holdt på å gå fryktelig gærent. Men den romjulen, det var vel et par dager før nyttårsaften, så tok jeg et valg, og jeg valgte da livet. Og det jeg begynte å reflektere tilbake. Hvorfor har jeg havnet i denne situasjonen her nå? Og så begynte jeg å peke innover. I stedet for å peke utover, så er det veldig lett å gjøre i sånne situasjoner.
Mm.
Det er han eller hennes feil, ditt og datt har skjedd, ikke sant? Jeg pekte innover. Hva er det jeg har gjort? Jo, så kom jeg på det at jeg har jo tenkt negativt i alle år.
Mm.
Ikke sant? Det er liksom, jeg har alltid hatt en sånn negativ inngang og negativ tilnærming til alle ting jeg skulle gjøre. Og så kom jeg fra et miljø, fra min egen familie, hvor det har vært litt sånn overtro i gåsetegn, og at hvis du tenker positivt, så blir du jinxa. Ikke sant?
Ja, sånn, ja.
Ikke sant? Så det har jeg på en måte lært meg, at hvis du er positiv, så kan du bli jinxa, så det er bedre å tenke negativt, og så blir du positivt overrasket. Og når du da har en sånn type tilnærming til det meste, så blir du veldig negativ.
Mm.
Og når du da er negativ, så er det ekstremt vanskelig å oppleve noe positivt. Ikke sant? Så det jeg bestemte meg for da, den romjula, to dager før nyttårsaften, at vet du hva, nå er det nyttår, null, så skrev jeg et sånt type dokument, prosjekt 08 kalte jeg det. Og da var det sånn, uansett situasjon fremover nå, så skal jeg være positiv. Uansett hvor dårlig livet mitt hvor mye motgang jeg møter, jeg skal uansett være positiv. Så du måtte jo, jeg måtte sånn, i begynnelsen være sånn, litt sånn overfladisk da, litt sånn, ikke sant? Du måtte tvinge deg selv til å være positiv. Mm. I begynnelsen hørtes det, det var veldig unaturlig. Åja, jeg punga, ja, men det positivt. ikke sant? Så, men det som var så kult da, det var at etter bare noen få måneder, par, tre måneder, så begynte jeg å se resultater. Mm. Og når du ser resultater av noe, så oi, shit, dette funker, da fortsetter du med det. Mm. Og så overdriver du litt da, ikke sant? For å på en måte tvinge hjernen til å, altså det skal mye jobb til da, for å måtte endre tankemønster du har hatt i 26 år, mm. ikke sant? Så det første som skjedde da, etter 2-3 måneder inn i 08, det var jo at han lederen som hadde gitt meg sparken da, han fikk sparken selv, og så fikk jeg tilbud om å få jobben tilbake. Mm. Men da hadde jeg allerede kommet så langt at nei, nå skal jeg studere på BI. Mm. Ikke sant? Så jeg hadde begynt å ta opp et fag fra videregående, ikke sant, for å kvalifisere meg. Og var godt i gang. Så jeg takket nei takk, men nei takk. Jeg vil nå fortsette min vei på en helt annen arena. Så jeg solgte alt jeg eide og hadde, og flyttet til Oslo, og da hadde jo ting begynt å bedre seg også med eksen min. Mm. Så vi fant jo faktisk tilbake til hverandre i løpet av det året.
Ja.
Ikke sant? Så det var en ny positiv ting da, som hadde skjedd. Mm. Vi hadde jeg endret mindset. Og så kom vi da til Oslo, august 08, begynner på BI. Og jeg hadde jo egentlig ikke noen forutsetninger for å klare så tøft studium, i og med at det var lenge siden jeg hadde gått på skole. Jeg var i utgangspunktet ikke noen akademiker. Jeg hadde nærmest droppet ut av videregående. Så det var mye sånn veide imot da, at jeg skulle klare sånn type studie. Mm. Så jeg brukte jo masse tid i begynnelsen. Så vi bodde i en sånn leilighet hos et vennepar en times tid på utsiden av Oslo. Og så kommer vi da til et par uker før første eksamen på BI. Og så kom jeg hjem. Og så var da min samboer og datteren min var borte. Da hadde de fått nok, eller min eks da. Vi hadde prøvd, det funket ikke. De ble sittende for mye alene, så de hadde flyttet tilbake til Skien. Og nærmest uten å gi beskjed i forhånd. Så det gikk jo fryktelig inn på meg.
Ja.
Og det medførte jo da at jeg strøyk da i to eksamener i første semester på BI. Så i løpet av det første året på BI, så slutta jeg i gåsestein 3 ganger. Jeg gikk ut av BI, og sa, dette her for tøft. Jeg takler ikke, det alt for vanskelig. Det alt for mye jobb. Så jeg hadde slutta. Men så var det et eller annet da, som gjorde at jeg kom tilbake på skolen da etterpå, alle 3 gangene. Og satt meg ned og jobba, og lang historie kort, så gikk jeg da ut av BI 2,5 år etterpå, definert som en elitestudent.
Mm.
Ikke sant? Så jeg har gått fra å stryke til å gå ut som en elitestudent. Og det er en jobb her da. Ikke sant?
Det har du gjort en skikkelig jobb.
Ikke sant? Så, mentalt da, hovedsakelig.
Ja, for du ble jo det vi kaller for sånn kontaktperson for skolen, eller du hadde i hvert fall dine første erfaringer med å stå på scenen.
Ja, det var vel det andre året, hvis ikke jeg husker det feil, så skulle vi ha en ny tillitsvalgt, som det heter, eller klassekontakt, som det også heter.
Mm.
Da skulle det være en bro da, mellom studentene og administrasjonen
på skolen.
Mm. Og jeg vet ikke hva som, jeg hadde ikke bestemt meg på forhånd at dette ønsket jeg gjøre, men det sto vel en lærer og en fra administrasjonen på klasser i forelesningssalen og spurte, er det noen som melder seg? Så kikket jeg rundt, ingen hender i været, og så bare strakk armen seg opp. Helt automatisk.
Mm.
Og jeg visste jo ikke hva det innebar, så var det som, ja, det er flott, da har vi en. Ikke sant? Så var det ikke store konkurransen.
Nei, aldri det.
Det er sjeldent.
Det er veldig, veldig synd egentlig, for jeg har også sittet som sånn representant på noen fagskole jeg gikk på, og det var egentlig veldig gøy. Du ble... Ja. du så liksom hele systemet litt fra andre siden også.
Ja, I etterkant så angrer jeg jo ikke. Men så ble jeg tatt med opp da, så fikk jeg jo fort da vite at da måtte du stå foran klassen og snakke og ta opp ting, og en gang i uka var det vel.
Mm.
Og da fikk jo jeg helt noia, for det verste jeg visste på den tiden, det var å stå foran folk og prate. Så det var min verste skrekk, og jeg tenkte ikke på at det innebar at det var en del av jobben.
Nei, ikke sant?
Så det er klart at da gikk jeg noen runder med meg selv, og det var mye mental jobbing. Mm. For å på en måte, jeg kunne ikke gå tilbake på det, jeg måtte liksom bare, ok, jeg er ikke en som gir meg.
Nei.
Ikke sant? Så når jeg har sagt jeg skal gjøre det, så gjør jeg det. Så, men da brukte jeg mye visualisering.
Mm.
For å på en måte komme igjennom det arbeidet, og det var en fantastisk opplevelse.
Ja, for den teknologien, eller hvis man kan kalle det det, den måten å gjøre det på. Vi har jo hatt i tidligere episoder her, vi snakket litt rundt dette her med alpinutøvere for eksempel, som kjører slalomløypa, visualiserer den.
Mm.
En tidligere kompanjong her i podcasten, Gisle, han lærte seg å svømme han, ved å ligge på sofaen og visualisere.
Mm.
Og det er jo forsket på at det er jo enkelte muskelgrupper i tillegg til hjernen som på en måte blir trigget av at du visualiserer. Så du ga mye av deg selv, og du sier jo det her at du utviklet deg mye på den tiden.
Mm.
Du taklet motgang på en annen måte enn det du hadde gjort tidligere i livet.
Mm.
Du begynte kanskje å bearbeide også det som hadde vært de arra fra barndommen din, at de ble mer og mer fjerne. Jeg pleide noen ganger å si det at samle alt dette her groms opp i en boks, og så sett den til side. Ikke kaste, men liksom ikke ha det der hver eneste dag.
Mm.
Det kan jo være sånn sikkert at du ripper opp i det hver gang, at du hører at ja, hva var det jeg sa, ikke sant?
Mm.
Og hva var det vi sa om det du altså du, når du gjør sånne forsøk og den ikke lykkes, så vil helt sikkert tenke både jantelov og mange andre ting i et samfunn som Norge da. Som selv om du har vokst opp i Larvik, så er det jo ganske så på den tiden også, og som det var når jeg vokste opp, så var det mye sånn, det som skjedde, det skjedde i gata, og alle visste alt om alle og hva som skjedde.
Mm. Mm.
Så det blir litt sånn å dekke til.
Mm.
Da hadde du vært i Oslo, eller du studerte, du fikk toppkarakter.
Mm.
Veldig bra å komme ut derfra.
Mm.
Da gikk du inn i bankverden.
Ja.
Eller?
Ja, det stemmer bra. Jeg hadde egentlig tenkt å ta siviløkonomstudie.
Mm.
Men også under BI-tiden så hadde jeg fått litt bedre forhold til mødrene til barna mine, og forhold til barna mine hadde blitt bedre. Jeg hadde vært i Larvik ofte for å se hun eldste, hun yngste, og flyttet til Bergen på den tiden.
Ja.
Så hun fikk jeg ikke se så ofte dessverre, men da følte jeg et større behov for å flytte tilbake til Larvik for å ta mer vare på barna.
Mm.
Selv om jeg hadde lyst til å videreutdanne meg, men barna kommer alltid først. Så var det en tid hvor det var vanskelig å få seg jobb. Men så hadde jeg en tidligere kollega som jobbet i et selskap som heter Eiendomsfinans, som driver med boliglånsmegling.
Mm.
Tenkte at, ja, vi prøver. Og det er ren provisjon, bare salg. Og da fikk jeg jo det første, på en måte, signalet om at jeg er en god selger, da.
Mm.
For jeg hadde aldri jobbet med salg før. Så det var nok en erfaring med seg selv, og oi, en egenskap jeg ikke visste jeg hadde.
Mm.
Og det er alltid godt å kjenne på. Så der jobbet jeg 10 måneder, og så åpnet det seg opp en stilling i Nordea Tønsberg. Søkte, det var vel 80 søkere, og så var jeg og en til da, som fikk disse to stillingene. Nok en bekreftelse på at, ikke sant, veldig god opplevelse å få høre det i ettertid, at noen ønsker meg av 80 stykker. Det er noe som skaper også selvtillit.
Fikk du noen tilbakemelding på hvorfor du ble valgt den gangen? Det var jo litt vanlig på den tiden der å liksom fortelle hvorfor, eller om du oppdaget det underveis mens du jobbet der, om det var selger genet eller om det var personligheten som var viktig?
Det nok en kombination av flere ting. Jeg fikk konkrete tilbakemeldinger fra banksjefen etterpå, hva som medførte hvorfor jeg, for det, hvorfor jeg fikk jobben da, for det, det hadde vært folk med mastergrad, til med doktorgrad, husker jeg, som hadde søkt. Men de kjente meg litt fra før gjennom å jobbe i eiendomsfinans, så de følte at jeg hadde sendt inn gode søknader på potensielle kunder. Men det de sa var at det var kombinasjonen av hvordan jeg hadde fremstått i intervjuene. Så de likte meg som person. Og så var det det at jeg hadde vært veldig aktiv under studieperioden. Karakterene mine selvfølgelig, de viste at jeg hadde god faglig forståelse og kompetanse. Men også at jeg hadde vært aktiv, hadde hatt jobber ved siden av studiet, jeg hadde vært tillitsvalgt. Så det var en sammensetning av ting da, som medførte at jeg fikk jobben. Da. Og så skulle det vise seg at det var et godt valg å komme til Nordea. For da fikk jeg nok en gang bekreftelse på at jeg visste ikke at det var så mye fokus på salg i bank når jeg søkte, men det var det jo. Så jeg gikk jo gradene i Nordea-systemet og gjorde det veldig, veldig bra. Og lærte meg selv å kjenne på en helt annen måte. Måten jeg så på meg selv var nå på en helt annen måte, sånn fra BI-tiden, ikke sant, hvor folk kom bort til meg og sa, du et forbilde. Ikke sant? Kan du lære meg hvordan du leser? Hvordan, ikke sant? Altså, hadde gått 2 år tilbake i tid, altså, det var helt uvirkelig at noe sånt skulle skje med meg. Og så har du da Nordea-tiden, hvor jeg opplever mye av det samme. Hvor jeg var en av de beste på forsikringssalg i Nordea-systemet, for eksempel, og fikk inn masse ny butikk da, til banken. Og det noe som, da føler du at du bidrar, du føler at du har kommet på rett sted, du får ut det beste av deg selv, og det føles veldig, veldig godt, og det føles enda bedre når jeg kan tenke tilbake på reisen min og se at dette her min fortjeneste. Hadde ikke jeg bestemt meg i romhjulen 07 for å gjøre den veldig store endringen i mitt mindset, og være veldig bevisst de positive tingene som skjer, og legge merke til det, og være bevisst det, for det skaper momentum, ikke sant? Og hele tiden implementere nye måter å jobbe på mentalt, i forhold til visualisering, mental trening, hele tiden, du må jobbe med deg selv hele tiden, for det som med fysisk trening. Slutter du med det, så vil musklene svinne hen, du vil få dårlig kondisjon, du vil føle deg dårligere. Sånn det også med mental trening. Slutter du, så vil etter hvert de der styggen på ryggen, den negative indre dialogen, vil på et eller annet tidspunkt begynne å ta over. Så jeg vet det. Jeg merker det nå, hvis jeg jobber mye, og jeg slutter med den mentale bevisstheten og treningen, så kommer den styggen på ryggen. Men da det et signal til meg at nå må jeg på Gåstein treningssenter igjen, for nå kan ikke den få forankring da. For da jeg på feil, da jeg på feil vei i livet.
Og du har altså da snudd en personlighet som har vært mer introvert, over til å bli, jeg vil vel si som for så vidt en ekstrovert personlighet, synes jeg i hvert fall når du snakker nå, at du liksom ligger litt på andre skala enn da. En sånn polarisering her. men som du sier, altså hjernen vår er jo fortsatt i steinalderen. Altså sånn, den kan påvirkes, og du kan, som du sier, du kan trene med mental trening, men enkelte sånne ting ligger i oss, og blant annet dette her med å gå i forsvar, det å være engstelig, redd, altså det er jo en sånn, et instinkt som vi måtte overleve med på savannen i Afrika, som fortsatt er der. I dag så kan vi ved ulike teknikker, som du sier, trene oss opp til å takle ting bedre. Og når du da sier at du fant deg godt til rette i et stort system som Nordea er, eller var og er, så følte du deg da trygg. Du fikk kanskje en annen vinkling på at jobb også er bra, en bra greie da.
Mm.
Og du angrer vel ikke på at du sa nei til han tidligere sjefen din, kanskje? Hvor hadde du vært henne I dag da?
Nei, ja, det...
hadde du stått med spikerpistolen på bryggen I Larvik?
det tør jeg nesten ikke å tenke på en gang.
Nei, ikke sant?
Fordi det sånne type valg da, du tar I hverdagen, som der og da kanskje kan ses, virke som et lite valg, men som kan definere hele fremtiden din.
Mm.
Så det viktig å på en måte gå noen runder med seg selv, høre med noen rundt deg, men jeg tror det viktig å, altså, viktig å stole på seg selv
ja.
I forhold til sånne type valg, fordi når jeg begynte på BI som 27-åring, så var det noen skeptiske røster rundt meg, ikke sant? Som bare, nei, du jo ikke noen akademiker, altså, det kommer du til å klare det da, Ken? Det ikke bedre å bare få seg en jobb da, ikke sant? Du får disse små drøppene, som kan gjøre deg usikker, ikke sant? Så tenker jeg, kanskje de har rett, ikke sant?
Mm.
Men heldigvis så hadde jeg da I løpet av de månedene kommet så langt at nei, jeg har bestemt meg, og det var jo litt av det som var motivasjonsfaktoren de tre gangene jeg I Gåstein hadde sluttet på BI, at det ikke pokker om de skal få rett, nei. Ikke sant? Jeg skal gjennomføre, og jeg skal gjennomføre med stil, og vise dem at jo, jeg en akademiker, dette studiet noe for meg, og jeg klarer det. Og det var når jeg gikk med vitnemål I hånda, som fortsatt står I stua, som en sånn påminnelse, gå ut av BI med det vitnemålet, og vite det at jeg hadde rett, de tok feil, det utrolig deilig, for det for selvverde og på en måte at du skaper og bygger en trygghet I deg selv, da, at de beslutningene du tar, faktisk ganske bra. Så det handler om å ikke alltid lytte til disse små drøppene du får fra, som ikke så veldig reflekterte rundt deg, men stå I det.
Ja, for det er jo sånn at vennene dine også kan jo komme med det, altså med det som bare god hensikt I utgangspunktet. Dette at burde ikke du heller finne deg en jobb liksom, og tjene penger og sånt noe. Men det allikevel en sånn greie som skal fortelle deg på en måte at vi vil gi deg mer enn bare det rådet.
Mm.
Vi vil også si til deg at du må på en måte gjøre et enklere valg. Et enklere valg for deg og det livet du går inn I da.
Mm.
Og da når vi tar med oss den mentale treningen som du har jobbet med, visualiseringen, motgangen I livet ditt, Så har du jo på en måte kanskje blitt, det en som heter Frank Beck, eller nå en som heter Gyrid Beck Solberg, som en sånn mentaltrener som tok med seg en læresetning som det meg selv det kommer an på, eller det meg det kommer an på.
Mm.
Så kan jeg si, kan det stemme litt overfor deg da, hvis jeg sier at det deg det kommer an på?
Det stemmer 100%.
Ikke sant?
Ja, utifra også det jeg selv har erfart.
Ja.
Man kan ikke sitte og peke på alt andre omstendigheter, og jeg kan sitte her nå som gründer og grunnlegger av dribler, og hvis det skulle gå galt, så kan jeg godt sitte og peke på en pandemi, eller eventuelt noen samarbeidspartnere eller noen kollegaer eller hva det måtte være
som krig, ikke har gjort Ukraina.
Krig I Ukraina ikke sant? Ja, ikke sant? Men til syvende og sist så det mitt ansvar det mitt ansvar og ok, kommer det en pandemi så må du jobbe deg rundt den pandemien da ja, det kommer en krig, jobb deg rundt den krigen da finn løsninger, det mitt ansvar jeg kan ikke sitte meg ned I sofaen og ja, nei, jeg får ikke gjort noe, for nå en pandemi eller nå det den krigen altså, da har du jo tapt da Så du må finne løsninger rundt, og det handler om mindset, og du begynner alltid med deg selv.
Mm.
Og det handler ikke bare om du gründer, men det handler om på alle arenaer I livet. For eksempel, min viktigste jobb I livet å være en god far.
Mm.
Det overgår gründerjobben.
Mm.
Da må du sitte, og hvis datteren din har gjort en feil, så må du peke på deg selv. Ja. Ok, hvorfor gjorde hun den feilen? Kunne jeg vært I forkant? Kunne jeg hatt en prat med henne? Et eller annet du som far, eller jeg som far, kunne ha gjort for å unnverge, eller avverge at hun gjorde den feilen.
Ikke sant?
Så I stedet for å sitte og bare peke på henne og kjefte på henne, først pek innover mot meg selv, ok, her har jeg kanskje gjort en feil som far, ikke sant? Og da, når du da, da tar en prat med datteren din, så har du en helt annen tilnærming enn det å bare sitte og kjefte og peke ut på henne, men også ta litt selvkritikk.
Mm. Og det å innrømme at en kan gjøre feil, det kanskje en god egenskap, for nå skal vi snakke litt om ditt gründerskap, og det jo ikke noe sånn, altså, du sa opp en jobb uten å vite at vi kom inn I en pandemi.
Mm.
Da hadde det kanskje vært liksom tryggere å ha hjemmekontor I banksammenheng I noen måneder, men du hadde bestemt deg, du.
Ja, jeg hadde det.
Når du våkna den her som jeg fortalte helt I starten her,
ja, ja.
I januar.
Det var det jeg tenkte å si nå da, fordi du nevnte jo innledningsvis denne prosessen som startet da 17. januar 2019. Hvor jeg våknet opp og var, kroppen hadde slått seg fullstendig av. Og det var fordi at jeg hadde jobbet veldig, veldig mye over lang tid. Jeg hadde gått på akkord med meg selv, jeg hadde satt meg selv nederst. Jeg skulle hjelpe alle andre. Jeg er jo et ja-menneske. Ikke sant? Og det merket jo sikkert arbeidsgiveren min også på den tiden. Ikke sant? Og jeg var jo veldig flink I det jeg gjorde. Og det skapte jo en god følelse hos meg selv. Og så satt jeg der og hadde ansvar for flere Nordea-kontorer. Jeg hadde ansvar for privatmegleren I nesten hele Vestfold Telemark. Jeg skulle likevel levere høyere salgstall enn alle andre rådgivere. Ikke sant? Det sier seg selv at det går jo ikke I lengden. Ikke sant? Og for å klare alle disse arbeidsoppgavene, så må du bare legge på flere timer. Ikke sant? Mm. Så I den perioden før 17. januar 2019, da, så hadde jeg jo, jeg spiste ikke frokost, jeg spiste heller ikke lunsj, så jeg spiste første måltid sånn rundt 3-tiden på dagen, for jeg hadde ikke tid. Så jeg hadde jo kollegaer rundt meg, Ken, nå må du huske på å spise. Ja, jeg skal bare, ikke sant? Den der. Ja, jeg skal bare ta en telefon, jeg skal bare sende en mail. Så det sier seg selv at på et eller annet tidspunkt så sier kroppen stopp. Jeg hadde vært hos legen sommeren I forveien, sommeren 2018. Jeg hadde hatt noen mageproblemer, og faren min også hadde hatt kreft rett I forkant. Så jeg ble litt sånn bekymret, så jeg dro til legen da, og tok en sjekk da på magen. Men de fant ingenting. Men I slutten av den legetimen, Så bøyer legen seg fremover, og så kikker han meg dypt inn I øynene. Jeg husker det som det var I går. Så spør han, Ken, nå du sliten. Skal du ha en sykemelding? Ikke sant, som menn ofte gjør, ikke sant, bare kikker. Hæ? Nei, sykemelding? Nei. Ikke sant? Jeg sovna i bilen før jeg kom inn hit, for jeg var litt tidlig ute. Men han så det da, han så det I øynene mine, at jeg var sliten, han så det på hele meg, men jeg bare gasset på videre, ikke sant? Og så kom vi da til januar, hvor kroppen bare hadde sagt fullstendig stopp, det tok vel litt tid før jeg skjønte hvor alvorlig det var. Jeg skjønte det var alvorlig gjennom den helgen, hvor jeg bare lå på sofaen, kunne bare stirre på et sted på veggen, for jeg ble sliten av å flytte blikket, faktisk. Helt absurd. Men det var en sånn ambivalent følelse. Det var sånn, på den ene siden så skjønte jeg at dette var alvorlig, men på en annen måte ikke. Ikke sant? Så jeg tenkte, jeg skal sikkert snart ut I jobb igjen. Og så besøkte jeg legen da, uken etterpå, for at det ble jo ikke bedre. Og han sa jo det at jeg ikke overrasket, og du har vært heldig sånn. For du har jobbet så mye over så lang tid, at du heldig at du står oppreist. For du kunne fort gått I gulvet, og så hadde det vært permanent natt da.
Ikke sant? For den avstanden mellom sommeren året før, altså et halvt år, du var nok inne I en ganske stor påkjenning, eller du stresset kroppen din ganske kraftig antageligvis.
Ja.
Det hadde jo han satt, eller visste jo han om, ja. Siden han visste hva han hadde sagt til deg forrige gang.
Absolutt, så det var jo situasjonen på jobb som var egentlig utholdt i seg selv. Og så hadde jeg da i tillegg tatt inn eksen min og hennes barn for å ta vare på dem i en vanskelig livssituasjon på den tiden et år. Og i en trang liten leilighet. Og ta vare på et menneske da som virkelig trengte meg oppå all den jobben. Ikke sant? Det sier seg selv at du... Men jeg følte meg som sånn supermenneske, ikke sant? Og bare fløyt. Og så tok man ikke signalene. Og til syvende og sist så sitter man der. Og det er det jeg sier at du må alltid ta vare på deg selv før du kan ta vare på andre.
Ja.
Du må, ikke sant? Og det er det jeg har lært av den prosessen her.
Mm.
Så gjennom 2019 da, når jeg var sykemeldt, så det ble jo en langvarig sykemelding etter, for kreftene kom jo ikke tilbake før på sommeren. Og da jeg fikk denne ideen om dribler da. Så jeg, liksom, når de gode dagene kom, så jobbet jeg litt med dette her med en forretningsplan og tok noen telefoner rundt til fotballklubber og liksom pitchet ideen liksom, kort og fikk noen tilbakemeldinger. Og så kom vi til november-desember, og da kjente jeg at nå begynte energien og sånn. Nå er jeg der jeg, altså 80% i hvert fall. Men på den tiden så hadde jeg fått meg en jobb i Nordea Oslo, i Nordea Liv, som salgsleder. Og det tanken på å komme tilbake på jobb og pendle til Oslo hver dag, den var tung. Det hadde jeg ikke veldig lyst til. Så det ble litt feil for meg. Så jeg gikk i dialog med Nordea, og så sa jeg at jeg tror det er best for begge parter at vi skiller veier. Så i desember da, så inngikk vi en sluttpakke, en avtale på en måte, vi går hvert av vårt. Og så lite visste jeg da, som du sa, at pandemien kom 3 måneder etterpå.
Ja, men det kunne jeg jo ikke regne med. Og du var jo allerede da over det meste av den utbrentheten, hvis vi skal kalle det det, eller at du var langt ned i kjelleren. Og... Jeg har alltid sagt, og er jo den oppfatningen, for jeg har jo hatt 35 jobber på 35 år, og jeg sier, ja, er du så rastløs? Er du så, ja, hva er det som gjør det liksom? Det, og min greie er at jeg er nysgjerrig. Og jeg har hatt flere jobber på en gang, så jeg liksom kan ha 3 jobber, i hvert fall spesielt innen, når jeg begynner å jobbe inn i helsevesenet, som jeg har gjort i 14 år, så har jeg jo vært lenge der, men har likevel hatt forskjellige jobber, og for meg så er det hele tiden søken etter det som er den såkalte drømmejobben da. Altså det som du på en måte så som drømmejobben når du begynte i Nordea, men som etter hvert ble en sånn, alle arbeidsoppgavene ble en vane, du var en god selger, du var på toppen der, og du følte, du falt vel ikke langt nok ned, liksom, du fikk ikke roa deg, og du skulle ta deg av familie og alt også. Veldig imponert over at du da, når du kommer på høsten og gjennom fra sommeren, begynner å tenke gründertanke, eller du begynner å tenke på dribler da, som en greie. Da fikk du kanskje gravd litt i dine tidligere fotballkolleger, eller i hvert fall de tidligere fotballkarrieren da, selv om du slutta med den tidligere, så hadde du jo ikke, du var ikke helt blank når du hadde fotball.
Nei, det var jeg ikke.
Nei, ikke sant?
Litt erfaring hadde jeg jo, og det er jo mye av det som, de erfaringene som danner grunnlaget for dribler, de utfordringene jeg opplevde, og som fortsatt er en del av fotballindustrien.
Ikke sant?
Det har jo ikke endret seg så fryktelig mye på de årene, selv om det begynner å bli mange år. Så det danner mye av grunnlaget for ideen da.
Ja.
Jeg ønsker jo å gi fotballspillere muligheter jeg aldri fikk.
Nei, det blir jo det. Ja. Men når du da, Ken André, står der plutselig da etter en lengre tids sykemelding, du får en sluttpakke fra banken, og så skal du begynne å snakke med mennesker du aldri har snakket med før.
Ja.
Helt nye ansikter, helt nye mennesker som kanskje har en litt annen oppfatning av dem, fordi du får jo en baby. Du går jo gravid med den her hele høsten og så innover, og så skal du presentere den for noen, fordi du vet jo at det her må man jo ha penger for å realisere. Såpass inni de systemene her hadde du jo vært fra den jobben du hadde også. Du visste jo at dette her ikke gikk an å få i gang uten å snakke med de rette folka.
Stemmer det.
Måtte du ändra något där? Alltså jobbar du fortsatt med den mentala träningen baserat på visualisering och sånt då?
Mm. Det gjorde jag och det var jo, det har ju varit en rekordlång graviditet då.
For, ja, inte sant?
Det har inte varit
det som elefanten det.
Ja. Det har varit tungt att bära. Och paradoxalt nog då kan man ju säga si, så väljer man en gründer till tillvärelse efter man har varit utbrent, ja. Ikke sant? Det er jo galskap, ikke sant? Men man gjør ikke det uten at man har lært mye på veien, og man har en ny selvinsikt, ikke sant? Og i forhold til egne grenser, ikke sant? Det er utrolig viktig at man ikke bare går gjennom en sånn sykdomsprosess og så bare farter videre. Man må på en måte være reflektert og liksom, ok, nå har jeg vært syk, dette vil jeg ikke oppleve igjen, for det er noe av det mest skremmende jeg har opplevd, det at det hodet på plass, men kroppen bare slår seg fullstendig av. Da kan du trene så mye mentalt du bare vil, altså, men når kroppen sier stopp, da er det stopp. Altså. Og det skremte meg.
Ja.
Men heldigvis så klarte jeg å få energin tilbake. Og ja, jeg brukte veldig mye mental trening også når jeg skulle ut på en helt ny arena. Og begynne å hente penger. Prate med investorer, prate med ganske profilerte mennesker, lille meg, som ringer til Jostein Flo og Thomas Berntsen, og ikke sant, disse folk du har sett opp til, de vet ikke hvem jeg vet veldig godt hvem de er, og det er sånn, det kjenner du på kroppen, altså. Så jeg brukte mye visualisering, litt sånn som jeg gjorde på Bay, og det funker så bra, så fordi at du det jeg gjør da er jo å se for meg en setting jeg skal inn i, for eksempel med en investor da. Så bruker jeg veldig mye tid i forkant, selvfølgelig på presentasjonsmateriale og sørger for at jeg trygg i det, men det holder ikke, for at du må som, se for deg omgivelsene, du må se for deg, du går inn og møter på forhånd opp i hodet, ikke nødvendig hva som blir sagt til punkt og prikke, men litt sånn omgivelser, at folk sitter og smiler, man tar hverandre i hendene, man sitter og nikker, og, ikke sant? At det er en god stemning. Og når du gjør det mange nok ganger før et møte, og du kommer inn i det, så går du med en, da hjernen klarer ikke å skille mellom hva som fantasi og virkelighet. Ikke sant? Det jo som hvis du tenker veldig triste tanker på noen, kanskje at du mister barnet ditt, eller foreldrene dine, så du tenker på det over tid, så blir du veldig trist og lei deg. For at hjernen tenker, nå har dette her skjedd.
Ja, ikke sant?
Så du begynner å gråte, ikke sant? Og det det jo skuespillerne bruker, ikke sant? Når de skal liksom fake, liksom, så tenker de på litt sånn kjipe tanker, for hjernen klarer ikke å skille det. Og hvis du bruker det omvendt da, på en veldig positiv måte, og ser for deg positive bilder om fremtiden din, eller om det et spesielt møte, så tror hjernen at, oi, dette her har du gjort før, dette her klarer du, ikke sant? Dette mestrer du. Så når du da går inn i det møtet, så går du inn med veldig lave skuldre. Du ser for deg hvordan dette her kommer til å gå, og som regel da, så vil det skje det du har på en måte sett for deg. Det trenger ikke bety at du alltid får en investering eller sånt, men møtet blir bra. Og det er det jeg alltid sier at det, så lenge jeg går inn i et møte og har gjort det jeg skal, da får jeg ikke gjort det mer.
Nei.
Og hvis jeg kan gå ut av det møtet, og det har vært god stemning, jeg har sagt det jeg skal si, jeg har gjort det jeg skal gjøre, da er det opp til tilfellighetene resten. Men hvis jeg går inn i et møte og er litt sånn, jeg er overnervøs, jeg er usikker på hva jeg skal si, jeg fremstår usikker, og jeg går ut etterpå, å herregud, dette var et dårlig møte, og det ikke blir investering, da blir jeg veldig streng med meg selv. Nå har ikke du gjort gode nok forberedelser. Heldigvis har jeg ikke opplevd det. Så det ligger veldig, veldig mye suksess da, ligger veldig, veldig mye i forberedelser.
Og du går jo inn, du går jo inn i en sånn rolle som man kan kalle det der da, da må du jo ha lidenskap, entusiasme, du må ha sånne ting som på en måte gjør at i det du kommer inn i rommet, du skal møte Jostein Flo, eller du skal møte en annen profilert fotballleder da, og så skal de ut fra det de blir påvirket fra alle kanaler, og de har blitt påvirket, og spesielt kanskje gutter som har hatt en karriere også, så har de liksom litt i bagasjen også som de har med seg, så Så du må jo være ganske trygg på det du kommer med. De må skjønne at du, dette her har du innunder huden, siden du kan gå derfra da. Og akkurat den mindsetet du har der, og den måten du tenker på, den som en toppidrettsutøver i den situasjonen du der. Du henter antageligvis opp de evnene du ikke tok i bruk ved at du sluttet med fotball, der du kunne blitt en landslagsspiller, og du kunne blitt en toppspiller, liksom. En proff kanskje, som du også hadde som en drøm, hvis du hadde vært flinkere på å visualisere og tenke på den måten der den gangen du var ung. Da. Jeg vet ikke, jeg bare føler at når jeg tenker du presenterer det der, og måten du får respons på gjør at det ligger litt der. Idrett og næringsliv er jo også veldig forskjellig.
Det er helt korrekt, og gründerskap er jo toppidrett. Og,
ja, ikke sant? Kanskje mer, fordi du får ikke cash på bordet før du har skikkelig levert.
Det er toppidrett og ekstremsport på samme tid.
Ikke sant? Ja. Det er det
det er. Det er det, og det er så... det er helt riktig det du sier. Og bare et eksempel i forhold til et investormøte jeg var med i for et års tid tilbake. Jeg hadde fått tips om en potensiell ny investor, og jeg sendte vedkommende en mail at det er hyggelig at du vil ta en prat og så får du avtale et tidspunkt. Og så fikk jeg svar tilbake om at jeg er nysgjerrig, men skeptisk. Og da vekker du noe i meg. Da blir det sånn, han her skal jeg klare å snu. Det er mitt mål med det møtet da. Da setter jeg meg et mål for møte. Mål for møte er at han skal ønske å fortsette dialogen med meg. Jeg skal klare å snu såpass mye, skape en interesse. Så vi gjennomførte møtet på Teams, det var jo i koronatiden dette her. Og så går jeg gjennom presentasjonen, og så spør jeg, hva tenker du nå da? Så ble det helt stille i andre enden, og så sa han, wow, dette her var noe helt annet enn det han hadde sett for seg. Jeg går med 200 000, jeg sa.
Ja.
Der og da. Og det er sånn snu en som skeptisk i utgangspunktet, kanskje ikke vi tar møte, til å investere der og da i møte. Wow, det er kraftfullt, og det handler om mentaliteten og måten du går inn på i møte. Fordi at det er veldig lett da, og når du får den mailen skeptisk, liksom, da tenker negativt da, ikke sant? Tenker, nei, da får jeg jo ikke han.
Nei.
Jeg kan i hvert fall gjennomføre møte, og så se hva som skjer, og så har du den der, du har ikke energien da, når du går inn i møte, ikke sant? Så du skal bare gjennomføre møte for å gjennomføre møte, så hadde det mest sannsynlig ikke blitt noe.
Nei.
Fordi at han hadde ikke blitt tent på ideen, han hadde ikke blitt tent på deg som gründer, han hadde ikke sett energien din, og da har du ikke lyst til å investere heller. Så, men når du da snur på den tilnærmingen, og bare, han skal jeg pokke meg snu, altså. Da har du den energien, og da smitter det over, og så endte det da med investering. Og det er det de aller fleste som har investert sier at, dribler er et kjempefett og kult konsept, med kjempepotensiale, men vi investerer i deg. Og det er så kult å høre. Det er sånn, da blir jeg nesten rørt når jeg hører det også, for at det, og det er viktig, for at gründeren er driveren i dette her.
Og jeg er imponert over det at du får skapt også den samme kjemien gjennom Teams.
Ja.
Du har jo fått i positivt sammenheng, fått et rykte på deg da, nå for å være en som er flink til å få med deg investorene. Du sa det jo nettopp at de investerer i deg. Du er en av de få i Norge som faktisk har fått støtte fra Innovasjon Norge, er hele fem ganger.
Fem ganger,
ja. Det viser jo at de som sitter med malen for hva vi bør satse penger på, og hva ikke, har tro på det. Er ikke det en god følelse? Det er liksom som å ha med seg Drillo og noen ganske sånne rutinerte Arne Scheie og sånn, til å si at han der fantastisk, liksom, bare det henger ganske høyt.
Husker at du nevner det faktisk, for at nå helt nylig, for to dager siden, så har jeg faktisk fått med en av landslagsspillerne fra 90-tallet med oss. Jeg kan ikke røpe noen navn enda, for avtalen er ikke helt i boks, men vedkommende har sagt at han ønsker å bidra inn her.
Spennende.
Så det er en av landslagsstjerner fra 90-tallet, og det er kjempe altså validering og på en måte bekreftelse da, ja. Ikke sant, at disse gutta vil være med og, mm. og kan være døråpnere videre.
Ja.
Men det klart, ja, Innovasjon Norge har vært en kjempeviktig bidragsyter her,
mm.
og det handler jo mye om den verdibaserte profilen vår.
Mm.
Jeg bygger jo et verdifokusert konsept og bedrift.
Ja,
så det er nok mye av det de liker.
Mm.
Og det kommer godt med å ha en sånn type ressurs da, eller med oss.
Det tror jeg har mye å si. Jeg husker jo selv, når du snakker om det, liksom, så husker jeg jo selv, jeg var på Fornebu, det var i 2017. Skulle ha møte med Drillo. Jeg satt der med Lars Kjernås, og så ringer Drillo, og så sier han, vi skulle møte oss et sted, han var litt usikker på hvor det var. Ja, vi er på Egon. Så sier Lars til meg at, du, stikk og hent den da.
Mm.
Den gåturen fra Egon og langs Ullevål stadion i den gata der, og skulle møte Drillo, det den mest spennende adrenalinbyggende situasjoner jeg har vært i, når du liksom begynner å planlegge hvordan tar jeg mot Egil Drillo Olsen.
Mm.
Liksom, han, for meg så liksom kanskje verdens beste fotballtrener fra Norge.
Ja.
Og jeg jo den generasjonen. Men han var jo bare Egil.
Ja.
Så det det en må liksom tenke litt også, at disse her menneskene her, de jo veldig forbilde for mange, og at den kan bli litt starstruck, men det var jo bare Egil. Så jeg sitter hjemme hos han og delt kaffe på privaten, og ikke tenkt på at det var Egil Drillo Olsen. Men allikevel, tror du absolutt at det kan motivere deg, andre og tidligere landslagsspillere til å gjøre riktig valg.
Mm.
For det er ikke tvil om at dribler er en spennende, som vi sier i Gründer på den Provencia, for du er med i en episode der, faktisk første episode, og der sier du at dette er jo LinkedIn,
mm.
bare nå i fotballverden. Jeg la jo frem, når du kom her, så la jeg frem det som var dribler i 1970-tallet, altså fotballkort. Du har kommet litt lenger. Si litt om dribler som konsept. Nå har vi jo snakket litt rundt deg og mental trening og sånn, men mm. si litt om dribler, for det er sikkert noen som er nysgjerrig på å vite hva det er.
Ja, jeg håper jo det. Dribler er... det er en global fotballplattform mm. som skal bygges opp litt over tid. Det er en stor plattform, så den må bygges opp litt sånn i faser. Men det er en hybridplattform med et sosialt medium på den ene siden. Og så skal vi også bygge en rekrutteringstjeneste
mm.
som er datadrevet og maskinlæringsbasert. Så vi skal hjelpe fotballklubber med å finne riktig type fotballspiller, og helt ned på breddenivå. For der er de har ikke noen hjelpemidler.
Nei, ikke sant?
Og de opererer på små marginer og har ikke tilgang til systemer, har ikke råd til sånne type systemer. Så det ønsker vi å gi dem, men det er også interessant for toppklubber. Da.
Mm.
Så det vil være en kombinasjon av et sosialt nettverk og karriereplattform.
Mm.
Så det vi har lansert i sommer, en beta-versjon av en app, til fotballspillere, hvor de kan opprette en profil, begynne å laste opp noen videoer, tagge egenskaper som vises i videoen, få tilgang til en utviklingstjeneste, hvor de kan følge utviklingen sin over tid innenfor ulike attributter. Og så kommer vi nå på nyåret med et digitalt akademi,
mm.
hvor de får tilgang til ulike fagpersoner, online-coacher, innenfor ulike områder, mental trening, mental helse, kosthold og ernæring, fotballtrenere. Og da har vi fått med noen spennende profiler da, som skal hjelpe oss med å bygge det akademiet. Og det er for å hjelpe primært bredde spillere
mm.
og yngre spillere som ikke har den tilgangen i egne klubber i dag. Det er jo kun toppklubber med de største akademiene som mm. har disse ressursene tilgjengelig. Men hoveddelen av fotballspillere der ute har ikke den tilgangen. Det ønsker vi å gi dem. Og så skal vi også lage eget innhold til foreldre. hvordan lage god mat, ernæringsrik mat til foreldre, nei, til barna sine i tøffe treningsperioder, ikke sant? Så de opprettholder energinivå og så videre, men også i forhold til mentalitet. Hva forteller du sønnen eller datteren din hvis de har bommet på en viktig straffe i Norway Cup og laget ditt laget ble slått ut? Ikke sant? Hvor poden sønderknust. Hvordan skal du snakke med barnet ditt? Det mange foreldre som ikke vet. Og det noe jeg kunne tenkt meg å lært selv også, både innenfor matlaging og som snakke med barna mine da, i forhold til sånne type situasjoner. Så er det vanskelig å finne en fasit på det, for alle barn ulike, men det finnes noen sånne type verktøy da, generelle verktøy som man kan bruke, og det ønsker vi å gi både foreldre og fotballspillere gjennom dribler.
Så det blir jo alle, da, som du sier, foreldre, spilleren, treneren,
ja.
Klubben.
Yes, dette skal også være for fotballtrenere, kan bygge opp en egen profil med analyser på egen filosofi, finne nye fotballklubber, komme i opptrekk når fotballklubber trenger nye trenere. Det finnes ikke i dag, så her jo et kjempestort marked som helt urørt, som jeg har identifisert gjennom mine erfaringer som fotballspiller, men også min interesse, ikke sant? Og vi ønsker å på en måte flytte litt av maktbalansen da, og tilbake til klubben, ikke sant? Hvorfor skal en agent sitte med 100 millioner i lomma for å flytte en spiller fra A til B? Dette bør ligge mer i klubbenes på en måte, de burde styre dette selv. Finner en fotballspiller, så kan de kontakte klubben direkte. Agenter kommer sikkert alltid til å være der, men jeg tror rollen deres kommer til å endre seg litt ved at de dribler blir en del av markedet. Og at mer av pengene blir igjen hos klubbene, og hvor man kan utvikle klubber og barne- og breddeidretten.
Det blir nesten et lite samfunnsansvar, det da.
Det blir det.
Så det blir et sånt til deg, Christian Thon, og til Hans Ole Groa, blant annet, fotballtrenere fra lokale klubber her i Grenland, vet du. Nå må dere kjøre på, for dere slåss jo om de samme spillerne. kanskje kikke litt over fylkesgrensa, så finnes det mange andre også, eller bare regne med at folk vil komme til Grenlandsområdet og spille fotball på breddenivå også.
Absolutt.
Det andre elementet, fordi du, som du sier, du blir jo ansvarlig her for å bygge opp fortroligheten, altså, eller den altså det, de elementene som du har brukt da. Nå kan det jo gå enda bredere selvsagt og bygge en plattform basert på den mentale treningen, men de faktorene med visualisering og måten du har gjort det på har jo vist seg at det er vellykka. Jeg har jo snakket med mennesker som har noe av den samme modellen i forsvaret, i næringsliv, idrett, helt sågar ned på frivillighetsnivå, så har de den der tankesettet da, som du sier der, tenker positivt. Det er lettere å bygge en plattform på positiv tenkning enn på negativ tenkning.
Absolutt.
Jeg hadde trodd at det var noe som var fraværende innen kristendom eller innen kirken og sånn, men de er jo faktisk veldig, veldig positive. De må være veldig på, fordi de har en sånn nedbrytende folkemasse der som sier at alt de gjør, det er feil. Så det står veldig respekt av. Visualisering og dette her, og sånn. Helt mot slutten vil jeg gjerne vite litt om hvilken god tips, i tillegg til det vi har snakket om nå, du kunne gi til en gründer da. Hva skal han finne liksom, tross er i en motgangsfase, for det vil han jo oppleve. Du får jo ikke, eller du har jo sagt det tidligere også, du får jo ikke et ja hver gang.
Nei, du gjør ikke det. Du får, jeg også, får flere nei
enn jeg får ja. Du er litt støvsugeseller.
Ja, Du må bare, altså det jeg tenker hver gang jeg får et nei, eller hvis jeg har en dårlig periode, som alle andre mennesker, det hjelper aldri å grave seg ned og tenke negativt. Det jeg baserer hele livet mitt på nå, det er sånn, uansett hvor mye motgang jeg får, så hjelper ikke å tenke negativt. Du må bare se videre, ha fokus, og fokus er så utrolig viktig, og det er sånn, Anja Hammerseng-Edin sier, ikke sant? Mm. Fokus trenbart, og det det. Mm. Ikke sant? Det så det ha fokus på neste arbeidsoppgave.
Mm.
Ok, du fikk nei. Du får ikke gjort noe med det nå.
Nei, ikke sant?
Det er historie. Neste telefon. Hva kan jeg gjøre i dag for å øke sannsynligheten for suksess?
Mm.
Den arbeidsmetodikken kjører jeg hver dag. Jeg står opp, så lager jeg en liste, sender til meg selv på mail. Ok, og så har jeg overskriften. Hva kan jeg gjøre i dag for å øke sannsynligheten for suksess? Og jeg kan ha fått tre nei dagen i forveien. Så ok, da skriver jeg opp en liste, og så evaluerer jeg på slutten av dagen. Jeg følger den lista gjennom dagen, og så evaluerer jeg. Hvorfor fikk jeg ikke gjort de siste to punktene, for eksempel? Ok, da flytter jeg det til dagen etterpå. Da.
Mm.
Og da har du fokus. Ikke sant? Da er det sånn, for jeg skulle inn i møte med han fra landslagsspilleren fra 90-tallet,
ja, ikke sant?
Så sjekket jeg mailen min, og så har jeg fått tre nei fra potensielle investorer.
Mm.
Bare 10 minutter før det møtet. Er det veldig lett å liksom, ikke sant? Falle litt sammen.
Mm.
Men da bare, ok, nå har jeg fokus på det vedkommende jeg skal møte med nå. Så jeg får få med han da.
Mm.
Og så leverte jeg et fantastisk bra møte, og det har da resultert i da at han blir med i en eller annen form. Så fokus er så utrolig viktig. Fokus på hva du skal gjøre de neste arbeidsoppgavene. Gi blaffen i det som skjer.
Mm.
Og så handler det om disiplin.
Mm.
Ikke sant? Den mailen og få inn gode rutiner. Det handler om disiplin. Utholdenhet. Du må være utholden. Får du nei, så ja, da jobber vi videre da. Mm. Det handler om utholdenhet.
Må den lista være lang over de du jobber mot?
Nei. I forhold til de punktene.
Ja, nei, jeg tenkte på sånn, du sier jo det at du får noen nei. Ja. Er det sånn at du sender ut 100 mail, eller er det sånn at du er dedikert til at den og den og den har jeg lyst til å samarbeide med? Er du på det nivået?
Det er noe vi har erfart i den siste emisjonsprosessen nå, er at det er så viktig, og viktigere enn vi trodde, er å finne tak i de riktige investorene.
Ja, ikke sant?
Fordi det er mange investorer vi snakker med som digger konseptet, og som ser at den ene investoren sa blant annet at dette er så gjennomtenkt som det kan få blitt.
Mm.
Men dere kan ikke gi avkastning på kapitalen.
Nei.
Før om så lenge. Jeg har en investeringsprofil som krever det halvparten av tida. Så på bakgrunn av det så kan vi ikke fortsette dialogen. Nei, eller jeg har ikke en CTO i gründerteamet mitt. Det var en annen som sa, fantastisk konsept, men du må ha det først.
Mm.
Det er sånne der bokser du må tikke på. Og derfor så ønsker vi å få tak i folk som kan investere litt mer med hjertet.
Ja.
Som forstår markedet, konseptet bedre, og som selvfølgelig skal ha avkastning på kapitalen.
Mm, men ikke i løpet av 14 dager.
Ikke i løpet av 14 dager, men som vi gjør det for at okay, dette her trenger faktisk fotballindustrien.
Ja.
Og går inn med det som på en måte hovedbakgrunn, da.
Ja.
Eller motivasjon.
Mm.
Men at de også selvfølgelig ser at de skal få avkastning på kapitalen.
Så det er viktig at de har en liten fot eller en liten tå i hvert fall innenfor, eller kjennskapen til lagidrett og kanskje spesielt fotball da?
Det er også viktig.
Mm.
Så det er det vi på en måte prøver å sikte oss inn på nå, sånne type investorer.
Ja.
Så tror jeg det er viktig at man har en god del ydmykhet, man har evne til å justere underveis, at man ikke er for sta, at nei, dette er konseptet, sånn skal det være. Her må man justere underveis.
Hvor mange ganger har du gjort det?
Å herregud, det tror jeg, det er ikke tall på. Men,
sånn, det er i den gata.
Ja, det er veldig artig å se gamle dokumenter, forretningsplaner som jeg laget for 2-3 år siden, og se nå.
Mm.
Det er jo noe helt annet.
Ja.
Men det har blitt mye, mye bedre.
Mm.
Fordi jeg har en evne til å justere og korrigere. Så man må være ydmyk. Dette med ansvarlighet er en viktig verdi i mitt liv.
Mm.
Og det tror jeg er viktig at man på en måte peker innover før man begynner å peke utover. Mm. Fordi da lærer man. Og feile er bra. Jeg liker å feile, fordi at da vet jeg at nå har jeg lært noe. Så da reduserer jeg sannsynligheten for å feile neste gang.
Ja.
Så det er liksom den mentaliteten der, tror jeg er viktig. Og så bare bestemme seg. Og så tror jeg folk, alt for mange mennesker der ute, tenker for mye på hva folk tenker om deg.
Mm.
Det må du bare drite i. Satse, og så litt sånn lukke øynene, og så bare gønne på.
Det er sant.
Ja.
Og du sa, vi var jo inne på det her tidligere også, at dette med å tørre å stå i det, og tørre å ta imot kritikk uten at den tar det innover seg nå da, i motsetning til fra barn- og ungdomstida di, som du var en åpen bok. Du bare slukte alt som var av negativitet, og så hadde du ikke noen verktøy å fikse det med.
Mm.
Når vi da sier at du skaffer penger, du er en kjent person nå i det med, så ser jeg at du har veldig mange ydmyke, men også veldig stolte personer som du holdt på å si, deler kontor sammen. Det har ikke vært så viktig for deg å få et stort fancy kontor inne på Fornebu, eller inne på Ullevål, mener jeg. men du er i kontorfellesskap, i sånn Colab blant annet.
Ja, jeg har primært hjemmekontor,
ja.
Men jeg har blant annet en kollega som er ansatt, som sitter på Colab, og jeg er en del av Colab.
For å komme seg liksom litt ut i lufta.
Det er utrolig viktig å ha et sånn type nettverk og få hjelp fra da.
Ja.
Du får veldig mye hjelp fra sånn type nettverk, både i forhold til åpne dører, snakke med de rette folkene, men også få hjelp på veien når man er en uerfaren gründer. Da må man være ydmyk, og man må ikke tro at man vet best, fordi det gjør man ikke.
Nei, ikke sant?
Så man må snakke med folk som har gått opp veien litt før, og i sånne gründerfellesskap så sitter de som styrer sånne type kontorer, de sitter med mye kompetanse, og de har tilgang på mye kompetanse.
Mm.
Så det må man bare gjøre, også man står med åpne armer og ta imot og være takknemlig.
Ja, ikke sant? Og her er jo vi i en episode nå som kommer ut lille nyttårsaften. Kjapt, hva tenker du om 2023?
Det blir kjempespennende.
Ja.
Vi har så store planer, og det er jo nå dribler skal ut i den store verden.
Mm.
Så jeg kan nesten ikke vente.
Nei. Dribler litt i magen, for å si det sånn. Ja. Kribler i magen.
det gjør det definitivt. Ja. Jeg har så mye spennende på gang, og mange spennende personligheter inn i teamet nå. Og nei, dette her kommer til å ta fullstendig av, det er jeg helt sikker på. Så det handler om å gjøre de rette tingene på de rette tidspunktene.
Ikke sant?
Så kommer dette her til å gå bra.
Og kanskje stikker du innom en tur senere i motivasjonspreik og forteller hvordan det gikk. For den motoren og den drivkraften og den inspirasjonen rundt det du brenner for, den merker jeg jo helt over hit jeg sitter, så det er jo kjempegøy. Det er veldig ordentlig å ha besøk av det her. Håper feiringen i jul, vi sier det, fordi siden vi tar opp denne her før jul, da må du ha en skikkelig fin julefeiring, senke skuldrene og jobbe med de tingene som er viktige for deg, familie og sånn, det er definitivt viktig for deg.
Absolutt, det er veldig viktig.
Så,
takk for at jeg fikk komme.
Ja. Takk for at du har lyttet på en ny episode fra Motivasjonspreik. Vi håper at du også lytter til en av våre andre podcastepisoder som ligger ute på alle mulige avspillere. Velkommen tilbake neste fredag. Mitt navn er Tom Kjetil Olsen, og jeg har ledet deg gjennom denne podcasten.
Dette er en podcast fra Podvork.